бірден атымға айналып кеттім. Және де бұл жерде мен өзім сияқты кішкене бөжектерді көре бастадым. Қызыққаным соншалық әрі қарай не боларын ойламаттымда. Бастысы мен бір нәрсенің ішіндемін, енді кітаптан емес өзімнің тәжірибемен білетін адам боламын дегенде ой келді. Қарасам атымдар маған келіп, атың кім деп сұрайды, атым деп жауап бердім. Жоқ сіз бейтарап атымсыз ба, әлде иондалған атымсыз ба, бізді қызықтырып тұрған осы деп сұрады. Мен білмеймін деп жауап бердім.